Ndoso Washington kutagwata cha Amerika ala kima zia itene kwa singa tida singa legoti Amerika waragwa de l'Amérique. E bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru na terati fono no cha la chima kwa singa chichi la kuiso na nduchi gere pupuchi mbangu oko na kona penzeni mbalambala na gbata chibongi waka 101.7 FM. Ala tikodoro wande awaha ala ti diaspora so ala kemanga yi bahala mingi mingi dabeti ala kema inanduchi banda terre voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbangu tingu sakuse nandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Félix yipasi se zembro tikir na la pekoti kwa singa so. Eke zile gena la yotunga so nandembe suti mandu wa sango ti be Afrika nga na tikodoro wande ko zoni si ikire ti luti nanduchi akuta sango ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna ti agbavaka waka election locale a ngbati tambula mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azo so a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulu tinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sanguzu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armée nationale ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asarani na gbeti bendere ti kodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili afana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbata ti bongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata ti buar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na nduti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango ti be Afrika ke sango na nduti ndo kwa suwa ke bando na nduti ya patara na kodoro waka conseil national de la médiation. So lulundo ti zi yanga ti ambena kundu tilo na ati ambena gbavaka nga na ati ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka a point fokoso a keti tene a la londo si a la zapatera na popo tia mongeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga na ndoti sangusi ke kanga yangati anduro a sangoti be Afrika tizi yangati anduro a sangoti a kodoro wande. Sango ti a kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungoti a molenge ti kodoro ni kweso ala kwe andu tchala si ala gwena andu nde ndali ti akpali so aturugu tumba jadis ake binambagika ungoti ala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier so an aike mbilimbila zuko ungoti ala saki mbangboko na bale umene waka 160,000 deplase. Na popo chazo so abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo so amulo falutene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so siya kenango iti kbali waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa kenagbeti lita pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da chikanga awa botongo taxi kururu waka taxi muto su ungo chala kebaloko na umene zala na da chikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yenga so onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogo ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali chilo lo kwe si agbugi ambachilo bali akona umene. ndangba sangu cha kodoro wande bia chiko doro ti Russie Vladimir Poutine afa atene azingiri so si ya kodoro ti ya chi abumbi cha kuta kodoro ake binandu ti lo azingiri so akisarande singere ti ya kobe na dunia mubimba ake gwe na nduzu mingi na ya ti tënë ti lo lo fa lo tënë zingiri so ake ne ande gi na ndu ti kodoro ti lo oko pepe ahonkue ayeke ne na ndu ti atanga ti akodoro ti dunia mubimba ayeke ge ababâ mama aita wamango ye si yeke kanga yanga ti anduru asango ti kodoro wande yeke kiri na ndembe so ti lo ti na ndu ti akuta asango ti kodoro na ndö ti VOA Afrique akusala ti lekeyongo gere ti amandako ti sorongo akuta zo na yâ ti agbavaka wara agbata wara élection locale ayeke tambula na ndembe so na lege ni na Beafrika mbeni bongbi so nduru iri ni ayeke EISA wara Institut Électoral pour une démocratie durable azi na ndapelele so yanga ti mbeni kapa ti mungo maboko na bongbi ti asiwili ti Beafrika titene bongbi ti asiwili so aduti na ngangu kue titene lulu ti na popo ti azo so ayeke zia na sese gere ti akuta amandako so na ndö ti sango so yeke mä tënë na yanga ti abbé Frédéric Nakumbu ti mbeni bongbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel lo yeke na singa ti wago-singa ti Freeman Sipila
lo so abâ tënë ti lekengo gere ti élection na kodro ti e mbirimbi so airi ni atene réforme électorale na yâ ti pea lo so amama tënë ni ayeke uta oko ni ayeke tënë ti so airi ni plaidoyer tënë ti lekengo gere ti élection na ngu so ahon so laa ni bongbi ti réseau arc-en-ciel asu mbeni tondo na yâ ti tondo ni ala sara ambeni agba ti arécommandation na mbege ti gouvernement na mbege ti apartenaire financier na mbege ti aorganisation ndende ye ayeneli titene ala ba tënë ti lekengo gere ti élection na lege ni titene tongana ga sara élection asara élection na yâ ti siriri tongana ga sara élection asara élection atâa so si sécurité ayeke da na yâ ti kodro ni laa si kozo ni ayeke tënë ti plaidoyer ndali ti arécommandation so sara titene recommandation na dugi mbeni senge ye ape mê il faut ka mu ni asara na kua use ni ayeke tënë ti observation électorale so si yeke mu ande ala so airi ni aobservateur électoraux a long terme ayeke da ala so ayeke be mbendo ndö tënë ti élection na yâ ti ngu oko ayeke da et puis yeke mu ande aobservateur à court terme so si ala yeke gue ande na jour ti vote titene ala gue bandua ndö tënë ti élection mbi tënë ti élection ni ayeke ndö tënë ti e ye ayeke use kozo ni atene élection municipale ayeke da so ayeke soro ande amaire na peko ni ayeke organise ande élection régionale ni laa si avala hunda titene laso il faut ke awali amobiliser tene ti ala mingi mingi titene ala gue adegapa titene amu awali nga kue ala duti ti candidat na yâ ti élection ni si apeut ti soro atene ala mu mbeni mbata ti kua na tâmbi ti élection e puis uta ni ayeke ye so ayeni éducation civique e bâ e tene na kodro ti e azo mingi ahinga ndö na tënë ti élection ambeni avote ngbana ti so atene ate ala gue voter me ye ti hinga atene ba élection so mbeni ndia ayeda mbeni loi ayeke da so atene loi so abâ tënë ti code électoral ayeke da so si adoit titene afa ye so ayeke na yâ ti loi so na aita ye so ayeke na yâ ti code électoral na aita donc abesoin sensibilisation titene apusu nuru na asewa na azo centrafrique mobimba na ndo kue titene atene tënë kozo ni tene asoro gbia ti kodro awatokua ti bada lezo na ala so peut-être amokonzi jusqu'à amaire so il faut que asa sensibilisation apusu nuru na aita koli aita wali amaseka na amolenge tene afa na ala ye so ayeni élection si na lango ti vote ni zo oko oko ague soro zo ti be ti lo na yâ ti siriri
so e londo ti mä ayeke fade abbé Frédéric Nakumbu ti mbeni bongbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke mä ala mingi na kodro ti ka egonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi bamanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaye titene tâ tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abela ye so ayeke passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi egonda na kua so ala sara ge hunda titene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
zia itene na nduti VOA Afrique sangoti kodoro lakwe ungo tiatu goti kodoro waha alati armée nationale angbala kwa tima itigo na nduzu tatene biri na timbeni matanga swa tambula na kandu tikasai na gbele biati kodoro ambena turo goti kodoro ungo tiala kwe sake oko ngwangbota na baloko na oko waha 1311 soldats a debayanga timungo kusala kala sumbili mili afanala kusala tituro gufade na agbata tibongi nga ambeni na agbata tibuar ima turugu wa tungolo general Arkadius Betibangi soleke ko mukonzi cha turugu tibe Afrika wa rasu chef d'état major leke na singa tuwa go singa te Freeman Sipila
iso bumbi na kota kanti kasaya ke ake 1311 jeune recrue so awara formation so ira tene feta pendant 3 mois amena ke na kasayige ala ke 609 amena ke na boa ala ke 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et amena connaissance aussi na terrain notamment formation morale na ambena yende merci mingi na biati kodro parce que biati kodro la bas agenda de loi mingi mais malgré ni nos agenda nos amena yi le gars et présence si biati kodro na terrain ti la quoi amuna ingangu le moins moyen à la bas que actuellement so qui a difficulté mais malgré difficulté so formation nos amena donc le comune il maboko binala teneti formation donc beni tenena ke hein ake a cadre national ah bah formation il n'a même pas été là avec ça quoi je mais actuellement soit qu'à cadre national là sa formation donc c'est à la base so amélinger so à former à la son yéla avec ça là là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienti à mission régalienti hein allez que armée tia ti ikina cadre de reconstruction tu gouverne donc et ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans du terrain donc à tour que soit la balle so fafato à la banane tala so amène un militaire qui commence à dire tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du colonel puis penser en gangoua tenait là et puis tant dit tenait que amène un domaine sur cet état major aza yanga nandoun en plus sa connaissance militaire sa mouna zoni a failli dans l'outil droit international humanitaire a failli dans l'outil règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kbendiapé il pensait n'a tala mouna la manne radio amène à zoa d'assoir à Kbendiapé à Kirna la famille là
sur le notima à Kifade Turugu wa tungolo Arkadius Betibangi ko mukunzi ti ya turugu tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndo kwa soa eke bando na ndo tia kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ndati zingwa angata kundu soa kititene a wakwa ti acha kundu soa duchindu kukwe titene ala eke zapatara na popo ti ya mara tungana kete akbali aiti bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République loekena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa ake nye. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Tan beni a savape ake e oko rol si ki jousu la na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord a fa a codé typiquement patara na popoti amone du kodro wala sensibilisation na ndoti dialogue dite a jukoy a yinga tenti dialogue tenti concertation et tambe ne balé asi io ala londo ala gonda a jumbege na mbeki titene a fanala gretti mango terre a gilege titene ala matere si sirire akiri na popoti ala io tan ondo tia si ala tokona i na mbeki ti kodro ti na gbatati bangi ge titene isada kwa donc ak oko kwa so i ge sara sola ala ke sara e yiso ak njoni mingi tite yinga a yinga aketa kundu aketa a société civile aketa so ak sara kwa tenti sirire ni ati kodro ti wala alkewara a comité de paix alkewara a association a sa ditib to akabale ge ti a dialogue akabale ge médiation mais ti so constitution là ça il nécessaire il a été coordonné ak kai ak manji legeti tena isar kwa na ambena akundu so ak gilegeti siriri pepe ala so ko ak sar kwa so fadi ndukati ak yoro mapoko na la ak era la ike timitere titena iba tongana si bango nuti ak go oko na yati kwa so mati so ko ike gi ak siriri na yati kodotie
Selon le timaka Fade Moussa Laurent Gombaba Kuta wa Pikango Patarati Kodoro wa médiateur de la République. Alekima la kwizia itene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la sou na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende sou awabe Afrika ekisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala sou alakinani eke kire tima liso osu iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa sou airini jetex jetex ake meni ndo kwa sou ake mu ako beti kodoro na be Afrika siyakika na kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa sou imalu
Batati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Il commence à la kete mbila parce que Jetex a commencé à dire kete.
Ben, il y a la tondani à parler de tigny ainsi à la waka.
Il y a quand même un côté à la fête dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans d'autres Jetex qui est au niveau du bongi parce que en fait, il y a un cas qui est à l'ondo na bongi. Au Greenex, ça qui est au canaï. Non, il a gagné na poto gare, il se transforme. Non, il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à gagné à couper, et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, ok, t'as problème, c'est Wara, mingi, n'y a pas de problème, tu gagnes à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tiputuka ki giaye so mu na kodoro tungana la tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ki gonani na potiti kani
Titi apunga so kwa jetek sa ki kani mingi ni 90% ni alondo na bongi ki alondo na bimbo alondo na keta kodoro samba aye tan a poivre so alondo na mbagi ti lobay donc la aga jusqu'à France puis après petit kani na France et puis na a kodoro ti Amerika ti Chine tando
Là, quoi, la waratere chala, tu as dit que position so à la bas, à l'imbi, à la gunamba, et à la sanu ninja, ou à bon titana, la moukredinda, le titana, la ya, ndokachala son en douzou, à la saraginigi, yeke, gina pata, tu m'as bokochala.
Mais guanigi, yeke, bon. À ce moment-là, comme j'étais que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, ma boko. Titana, et dit titana qu'on a encore. Parce que comme Azo a yé, faso, yé, tu Centrafrique, ming. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So il y a un peu de Marlène Gerville Yambala, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa ralaso yesu mungi franza ire atene paresse soti tene mozo suma duti tereti mwa neginengo mo ke yeti sara kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo wa ralaso ake nakuta tene sosi wa kwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalu.
Akota Kodro, Ilia, Wagula Lini, Bangatiso, Azotiati Kodro ni Aba, Teneti Sarango Kusala, Onganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amuna Zosu, le Sala Image Tilo. Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoro ni, Na Ala Fosi Akeku, Nayati Ata, Tisambe Angonda Pandembe, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Tisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe. Ala Yé, Tipegi Kobe, Nanegeti Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongoni, Ne, Ala Neke, Nabekia Lakwe, Tutia Azoussou, Ala Sara Kusala, Ngangou, Ikiti Tereka, La Sigidi, Sito wanana wara yiti pekoni singwatana yungi site na yati kutangia na ngapa a yu tene nzozi na mbele. Nila tunga na yu ngende wara tokuwa raiketasu nilinja tene na asa antrafrike soa te mambi wara titele na azo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so aike sitene iza tene ki sopo ilendo nangangu sonza pa muna i, nandara sonza pa muna i, eja bochi na sarango kwa ngangati sonza pa sonji kambla na peko chido, loeta paso loeke nga pati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na denimamo, na yati penze ngonga oku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga uta nge oko. So ake nando sonzo ake sara kwa da na dehe metala. Lasuru tunga na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza besara na sango yaka ni kuwa pepe ala kefaya kasuwa kejikete tunga na mwazu usuwa kesara hanzi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kuwa ni kinangatiso leti menizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafriken na yati kuta majuitunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbejiki nga paapene alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na teo na mguwa sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia peple centrafrike fote mambi tona ala yesi kodro ki alundo kiku na lini aike nzoni tene kipu chingu kinyaka vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu chiku za sopo na patengu apate ba mawatiki na ngangusi kesara luke sa tenengoni na mdochi niki maboko chii na ndali niti nga nasipiwa oko oko wa mai pade bata oko oko wa kemai na pade be Afrika na chiku nguru lea kemai.
So ilondeti ma kifade Reverend Aimé Singa Bazia alingbe tatene mo wa Afrika mosara kusala kwe su maboko chimo alingbe tisara sionini tunga na tiswa tene aikegi nji Kangalana ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so yeke yambletunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la so loike diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biro Pasiso Irni aike Basinzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumo Pakana Teretimo. Si moza tunga na tungulu na yati kodorotimo Basenzi Masika Walitizia Nanda Bigunda pendere timo Monsu mamio ayeke pogere timo Ti barangangu ti akusala timo Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi Na gbiti sapasu irini nzangi Na kutanda pelele na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika Bandu kiki na ligi Litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali ti zianata. Bata tere ti manzoni. Monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Nga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunganambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yangati mo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati erengu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali su alingbi ti dutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo lakwe Albert Wilibiro Pasi.
Ilundo tima ike Fade Jose Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbagi ti poto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene ti aiti ndara wa rapoem ti Albert Willy Biropasi so irini aike Basenzi Masika.
Bon, metenez, ala lingi ti matafonu no te voa d'Amerike na ndo ti kere poposo atongbango ako na penjini basambari na pangi ya efemene lago ama nimeti iti kodro.
Zagen Z na yati pendere mozokoti lo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina nimisu na batati bongi. Inala iki na nimisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbalambala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina nduti banda tere voaafrique.com. E mungo isoti tene izangia na betiala supa kisala matanga ti bingo tala lasu. Nchoni matanga ti bingo waha joyeux anniversaire na ala kwe. aita aita ke gigesia kwa singa titi la su aike guti kondani ina like tingi na tiango iso aike ga aike fadea wa gusinga tala firme max koyawe danga na Felix et Pacis Zengo ala mai fadea na nduti ga puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala wa 101.7 FM so aike ga puputi tit da singa lego ti America wa voix de l'Amérique na bata ti bongi ala tiko do Rwanda la matala ifadea na nduti banda terre voafrique.com ala mbanjo. Let's go.